легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Сёлета многія інтэрнэт-выданні, аўтарытэтныя і папулярныя, змясцілі шэраг рэйтынгаў гарадоў Еўропы і свету, складзеных, як пішуць, замежнымі адмыслоўцамі. Вось з іх і вынікае, што сталіца Беларусі паводле якасці жыцця нібыта ледзь не самы горшы горад на зямлі, а ў Еўропе то пэўна. А насамрэч, і сёння, і ў аддаленай гісторыі, ці быў, ці ёсць Менск горадам якасным для жыцця? Пра гэта наша гутарка з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Сергей, наколькі справядлівыя такія ацэнкі, на вашую думку? Балазе, як я ведаю, за апошнія гады вам давялося пабываць у багата якіх краінах, і вы можаце параўноўваць.
На маю думку, гэтыя ацэнкі абсалютна несправядлівыя. Мой досвед сведчыць, што Менск, паводле фармальных і нефармальных прыкметаў, куды больш дагледжаны, больш зручны, больш камфортны за большую сталіцу СНД, у выніку драматычных падзеяў, я думаю, што і Кіеў не выпадае сёння параўноўваць з Менскам, не кажучы ўжо пра які Кішынёў, а сталіцы Македоніі, Албаніі, Румыніі шмат у чым відавочна саступаюць Менску. Ну, за выключэнне хіба клімата.
Гэта сёння. А якое ўражанне Сергей рабіў Менск на тых, хто тут бываў, гасцяваў у колішніе, ну, для нас ўжо гістарычныя эпохі? Што найперш адзначалі падарожнікі, наведваючы сталіцу Беларусі ў мінулым?
Збольша ўражанне было вельмі пазітыўнае. Нам дасталіся сведчанні 16-го стагоддзя, там 17-го, гэтак чэх Бернард Танер, які пабываў у Менску 1678 годзе, адзначаў, цытую, гэта горад вялікі, шырока раскінуўся па паўзгорках і далінах. Галоўнае ўпрыгожванне плошчы ратушы, што стаіць сярэдзіне ватачэнні мноства крамаў, лад жыцця і адзення, асабліва жаночыя строі, прыгожыя святыні, аздобленыя пры ўваходах карцінамі, паказваюць на заможнасць месцічаў. Мы спыніліся ў горадзе, дзе жыхары прынялі нас гасцінна, удосталь частавалі мёдам, півам і іншымі прынашэннямі. А ангельскі казаннік і настаўнік Уільям Кокс, здзейсніўшы падарожжа ў наш край напярэдадні падзелу Рэчы Паспалітай, пісаў пра Менск. Так, Менск нам здаўся самым прыгожым і шыкоўным горадам. Нас чакаў цяпер даўно небачаны камфорт. Добры пакой з чыста пабеленымі сценамі, цаглянай падлогаю, адсутнасць блох і мух, мноства чыстай саломы, добры хлеб і свежае мяса. Канец цытаты. Мікіта Муравьёў, адзін з расійскіх дзекабрыстаў, якому давялося служыць у Менску ў пачатку 1820-х гадоў, пакінуў багата характарыстыкаў нашаму гораду, дазволіў сабе прэзентаваць сярод іншого ягоны ліст да маці пачатку 1822 года, цытую: «Вы дарма лічыце, што я блага ем. Кожны дзень у мяне бываюць і капусты, ці суп з рысам. Я заказваю суп досыць густы, каб лыжка стаяла ў ім. Я забыўшы гречневую кашу, якая ёсць раскоша ў тутэйшых краях, якая абыходзіцца даволі дорага. Абед сканчаецца смажанінаю, індычкай ці цяляціна. Смажаніна, паводле маіх указанняў, увесь час халодная. Ну і пад канец кубак кавы. Цяпер у Менску выдатны белы хлеб». Вот такі канец цытат. А роўна, дарэчы, пра стагоддзя, пасля дзекабрыста Муравьёва, пра Менск, з апартаментаў нашага тутэйшага гатэлю Лівадзе, будынак якога, дарэчы, застаўся, з захаплення пісаў кінарэжысёр Сергей Эйзенштейн, прыкладна ў гэткім самым жытоне, як і 100 гадоў таму. Цытую: «Тут проста Еўропа. Зусім свабодна прадаюцца, напрыклад, цытрыны, бульбяная мука, рыс, мігдалы, чарнасліў, грэцкія арэхі, цыкоры, шакаляты, маляваны посуд. Падцяжкі, белізна ідэальна, ёсць сапраўдная кава, сельцерская з экстрактам, сода летні ў кожнай краме. Адным словам, ёсць усё, апрача грошай».
Тое, што вы, Сергей, зараз сказалі, вельмі нагадвае сённяшні дзень. Не раз, калі я заходзіў у менскі кавярні ці рэстарацыі прыкладным старым горадзе, апошнім часам я чуў ад расейцаў прыкладна вось такія ж самыя выказванні. Гэта зразумела, харчы даволі прыстойны і на той час і сёння сервіс. А што да культурнага жыцця? Ці падаваўся Менск такім выпадкова прыехаўшым людзям цікавым у сэнсе культуры?
Таксама было было не беды, зважаючи на невеликий памер до советского Менска. Той самый Муравьев, про якого я уже казал, писал из Менску свою матулю Петербург. Цитую: «Мы сустрели Новый год у казино. Баль был вельми блескучий. Еще николи не было столько дамов. А амаль про 100 году, коли Менск уже стал солидным городом с палацами, театрами, клубами, российский князь Владимир Андреевич Друцкий-Сокалинский, опошний менский губернатор, писал про столицу Беларуси так: «Житё было ключом, и до войны Менск, несумненно, был вельми жвавым и цікавым польским центром и мало отрозневался от Варшавы».
Вы, да, речи, заговорили про Варшаву. Вельми цікаво, чем же Менск вылучался? Однозначно позитивно, упорно на низиншими далекими и близкими городами. Какие козыры были у яго?
Той сам Муравьев, мать писал захопление, что климат у Менску рыхтык, як у Италии. То бы на сам речь для жыхаров Петербурга, Скандинавии, там, Эстонии, Менск это был паўднёвый город во всех сенсах. Добрый, здоровый климат и приемный дух города, где все дамы стоять по особку, в шатах садов, писал и Шпилевский, але найперш, конечно, соковита Владислав Сыраком, який не шкадаваў комплиментаў у Менску. Вуліцы тут шырокія і прамыя, дамы не заціснутыя настолька, што нават вуліцы, дзе жыве габрэйская беднота, можна праходзіць без гідлівасці, як, напрыклад, нашыя ў Вільні вуліцы Жмуцкая альбо Жыдоўская. Што тут такое чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй сапраўднай еўрапейскасцю таму, хто, як і мы, прыехаў з Вільні. Ну, а, вядома, все як один писали захопление про губернаторский сад, теперешний парк Орка, да речь сказать, один из первых публичных садов в свете.
Але так, Сергей, же не завсёды было. Менск был колись звычайным провинцийным городком. Дык з яких часов починается его росквіт? Калі он почав вылучаться менавіта якостью життя?
Менск перманентно поміж разбурэннями яго расійскімі войскамі выглядаў неблага. Все ж таки, близу 30 мураваных храмов, и вот те, что в 16-м, 17-м, 18-м подорожники описывали, что шматлікія церкви упрыгоживают город. Але натурально, в нашем сегодняшнем разумении, городом он стал при российском императоре Павле I, який раптом зрабіў Менск столицей гигантской губернии от Латвии до Украины, перенес сюды православную епархию, утворил католицкую епархию, и первый менский российский генерал-губернатор Захар Васильевич Корнеев заслужил по себе вельми добрую славу на веки. Он доумелся зарабить первый в этих краях публичный городский парк, выпростал улицы, на его не загад были зарезанные валы, разбитые новые бульвары. Потом неяк вот так вот рывками, скачками, спочатку наприканці 18-го стагодзя Павловскую эпоху, после раптом, как это не парадоксально, напередодні Першой Сусветной войны, после этой либерализации Николая I, после разняволення всех нярусских тут и иноверцев, и имкливая капитализация. Про Менск прошло 4 чыгунки. Менск не с 5-7 года до початку Першой Сусветной войны рос вельми имкливо, и саправды меня не дивит такие свідчення из Эйнштейна. Інакше, як про Менск не было проехать, например, з Вільні у Київ. Ну и натурально, тут все это закипело, забурлило.
Вы сказали капитализация, а позднее социализация, индустриализация, додало плюсов чи мінусов до якості життя?
Знову ж ось такими скачками. Натурально, перші 20 годів совєтської влади – это годы одновлення, об'єктивної тяжкості у виніку першої світової війни, громадянської війни, польської війни і, звісно, складаності з новим ладом життя. Але наприканці 30-х годів, коли Менск був все ж таки відбудований, крыху сутішилися ці репресії, і був побудований саправды столічний великий город, дякуючи архітектору Лангбарду, іншим архітекторам, город займав зусім інший масштаб, він був добропорядкований, були розбиті нові парки, ось, до речі, викопане Комсомольське озеро, і коли брати ось ці опошні пару годів напередодні війни, я думаю, що Менску було чим ганаритися саправды, і він і тоді дзівіў многіх, хто прыязджаў з захаду вось таким сваім нечуваным масштабам.
Добрую славу Менску колісь складалі ягоныя паркі, ахайнасць, чысціня, высокая якасць харчоў. Як па мне, гэтым самым Менск можа ганарыцца і сёння. Як бы вы патлумачылі, чаму гэтая традыцыя працягваецца? У разумных уладах прычына, у ментальнасці беларусаў. Сюды ж вельмі шмат прыходзіла чужынцаў, а горад увесь час, калі не мяняўся да лепша, дык хоць бы захову парадак і камфорт.
Перад усім гэта ёсць недзе закладзена ў ментальнасці. У многіх з нас засталося ось это шляхецкае стаўленне да жыцця. Крыху можа быць легкадумнае, павярхоўнае, шчыгольскае. Абсурдна вот глядзець часам на дам на высокіх абцасах, в мехах, якія спускаюцца ў метро, альбо топчуць слату гэты снег. Ёсць ось это такая памкненне да знешняга боку справы. Менчукам, і гэта выглядае так было спрадвеку, вельмі хочацца быць нейкімі такімі гламурнымі, непрастымі, наводзіць такі вось марафет. І вось эта патрабавальнасць да знешняга боку жыцця, што савецкі час, што выглядае са сведчанню, і ў да савецкі час прывалюе. Вось это жаданне знавесці парадак на зямлі, і каб горад быў самым чыстым, я думаю, што это глыбака сядзіць у падсвядомасці.
Дык тады чаму беларусы, менчукі, так лёгка гатовыя паверыць у розныя сумнеўныя рэйтынгі, што малююць адназначна негатыўны вобраз Менску.
Гэта не ўпэўненасць сабе, гэта комплекс непаўнавартаснасці. Для тых, хто гаворыць на ўласнай мове, для тых, хто паслугоўваецца ўласнай культурай, для тых, хто купляе кнігі, ходзіць на выставы і на тэатральныя прэм'еры, такіх пытанняў няма. Яны ніколі б не пагадзіліся з такім рэйтынгам. Такім чынам трэба проста вычуваць сябе на сваім месцы, трывала стаяць на нагах на сваёй уласнай зямлі. Ну і натуральна чытаць, больш чытаць, дадзір, кніжкі з сыраком для Шпілеўскага.
Апошняе пытанне да вас, Сергей, як і да гісторыка мастацтва, і жыхара гораду, і вандроўніка па свеце. Коротко, што лепей? Жыць ці быць у Менску?
Натуральна жыць. Таму што я б не жыў бы, напрыклад, у Рыме. Вельмі цяжка мне жыць у Берліне, хоць я ўяўляю сабе, што ён можа падабацца. Но толькі ў Менску на радзіме я, як сказаў паэт.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.